آداب، یہ چھ آکاش وانی سرینگر خورشید احمد بوزنوی خبر۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان ووت وزیر اعظم نریندر مودی سنز سربراہی مز آئہ جموں کشمیر مز پتم کیچن ورین مز گورننس نظامس مز انقلابی تبدیلی۔ ایس کے آئی سی سی سرینگر پنچیتی راج وزارت تو جموں کشمیر انتظامیہ کے باہمی اشتراک ست منعقد سیوا سے سمردی ورکشاپس خطاب کران وون منوج سنہان زاس وہس مز آس محض 35 خدمت آن لائن دستیاب، یل زن زاس ترووہس مز یہ تعداد 10 تام ووت، تو یت پاٹ کور جموں کشمیر نیشنل ای سروس ڈلیوری رینکنگ مز گوڈنک نمبر حاصل۔
3 वर्ष में मुझे याद है 1100 से ज्यादा सेवाएं यहाँ लोगों को मिलने लगी थी और अनेक बड़े राज्यों को जम्मू कश्मीर ने पीछे छोड़ दिया था। ई सर्विस डिलीवरी की रैंकिंग में नंबर 1 जम्मू कश्मीर हो गया मध्य प्रदेश को पीछे छोड़कर। सामान्य नागरिक की सुविधा के लिए ब्लॉक दिवस, थाना दिवस, बैक टू विलेज, ऐसे अनेक कार्यक्रम प्रारंभ हुए थे जिससे आम आदमी को सहूलियत हो सके, उसकी सुनवाई हो सके।
بھارتی کرکٹ ٹیم کے ایڈمنسٹریٹو مینیجر راجیش دھرن کور لوک بھون سرینگر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا ست ملاقات۔ جموں کشمیر کرکٹ ایسوسیشن ورکنگ کمیٹی ممبر کیرتی دھر تمن ست دوران کور جموں بیسڈ ریزروڈ کیٹگری ایمپلائیز ایسوسیشن کشمیر چیئرمین وپن کمار تو انیل گپتا سنز سربراہی مز شری امرناتھ جی یاترا ویلفیئر ایسوسیشن کے ایک وفدن تہ لیفٹنٹ گورنر ست ملاقات۔ تعلیم ہز وزیر سکینہ یتون اعلیٰ تعلیم محکم کن افسرن ہدایت دتمت ڈگری کالجن اندر زیادہ کھت زیادہ طالب علم داخلہ یقینی بنانے ست ست دین تم تکنیکی اہمیت مضمون پرناس کن زون۔ وزیرن وون کالجن مز جاری داخلہ عمل جائز ہن باپت بلان آمت اکس میٹنگ دوران طالب علم پاپرجی سرکار چن گوڑ انوائرن مز شامل۔ ات دوران اعلیٰ تعلیم محکمن جموں کشمیر کن کالجن اندر تدریسی وری 2017 باپت انڈر گریجویٹ تو انٹیگریٹڈ پی جی کورسن مز داخلہ خاطر سپاٹ راؤنڈ اعلان کورمت، ام سیت ہکن داخلک دویم راؤنڈ مکمل سپدن پتہ باقی سیٹ پروان یت۔ جموں کشمیر کن کالجن ہند ڈائریکٹر ڈاکٹر شیخ اعجاز بشیرن طالب علمن تلقین کورمت تم تلین سپاٹ راؤنڈ پور فائدہ۔ محرم الحرام کی اٹھمی تاریخ کی نسبت آز وادی من آزادی ہند جلوس کڑنوان علم شریف ساروی کھت بوڑ جلوس سری نگر کے گرو بازر پہ ڈل گیٹ کن برآمد کرنوان یت مز مختلف ضلع پہ آمت آزادار بار تعداد من شرکت کران عقیدت من مرثیہ خانی تو نوا خانی کرت امام حسین علیہ السلام تو کربلا کن شہیدن خراج عقیدت کران انتظامیہ جلو زبر پاٹ تو امن سان منعقد کرنے باپت حفاظت معقول انتظام کرمت۔ ریزرو بینک آف انڈیا کے اہتمام سپد جمہ درمیانی درجہ تو لکٹن کارخانہ دارن باپت اخ زانکاری کیمپ منعقد یت مز 160 ایم ایس ایم ای کارخانہ دارو شرکت کر۔ ات موقع پہ وون تقریر کرنے والوں لکچ سنس ملک کس اقتصادی یاتس مز اخ اہم رول نکھ والان۔ اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونت پور کشمیر کے سینٹر فار مینٹل ہیلتھ اینڈ ویلنس کے اہتمام سپد یونیورسٹی اندر اکہ پوسٹر کمپٹیشن سنز نشہ مکت بھارت ابھیانس تحت اس امہ مقابلک موضوع سے نو ٹو ڈرگس فار اے بیٹر ٹمارو۔ ات پروگرامس تل یونیورسٹی ہند رجسٹرار پروفیسر شمیم احمد شاہن داس، یل زن یونیورسٹی مز مذکور ابھیانک نوڈل افسر جی این ڈاکٹر جی این اتو تت موقع پہ موجود۔ تقریر کرنے والوں کر منشیات کے استعمال کے مضر اثروں نش شریک زنیاب۔ پروگرام کس اخرس پہ آئے پوسٹر کمپٹیشن کن فاتحین انعام دن۔ سری نگر ڈپٹی کمشنر اکشیر لاورون ووت ہتھیار بند فوج جوان ملک سلمت ڈنج تھان باپت بہلوس خدمت انجام دت مختلف قسم قربانی دان تم سری نگر ضلع سینک ویلفیئر بورڈ کس 67 یوم تاسیس کس سلسلس مز منعقد اکس تقریب خطاب کران اکشیر لاورو یم مذکور بورڈک صدر تون ضلع انتظامیہ سابق فوجن تو شہید فوجن ہن آشن ہز پاپرجی باپت وعدہ بند۔ گاندربل ڈپٹی کمشنر جتن کشورن ہز ضلع افسرن ہز اخ میٹنگ طلب کرت مردم شماری ہندس گوڈنکس مرحل کس پیش رفتس سام تمو دت ترقیتی منصوبہ ترتیب دنس مز مردم شماری ہز اہمیت وتلاوان یمل کامیابی سان اند واتان ہدایت۔ ات سبرن ہند یہ بلٹن اند۔ خدا حافظ۔